Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas započinjemo proučavati knjigu Ezekijela. Dajemo nekoliko uvodnih riječi u ovu knjigu. Pisac Ezekijel bio svećenik, ali Ezekijel nije nikad obnašao tu dužnost jer je bio odveden u zatočeništvo u Babilon za vrijeme vladavine Joakima, kako čitamo u drugoj Kraljevima 24, judejskog kralja koji je na prijestolju naslijedio Joakima. Upravo za vrijeme 11-godišnje vladavine Joakima došlo je do prve deportacije kada je Daniel bio odveden u zatočeništvo. Zatim je Joakim došao na prijestolje i vladao samo 3 mjeseca. 579. godine prije Krista došlo je do druge deportacije, a tada je u zatočeništvo bio odveden Ezekijel. Ezekijel je bio suvremenik Jeremije i Daniela. U to je doba Jeremija bio već starac. On je započeo svoju službu kao mladić u vrijeme vladavine kralja Jošije, posljednjeg dobrog kralja koji je vladao u Judi, južnom kraljevstvu. Jeremija je ostao sa ostatkom u zemlji, a kasnije su ga oni odveli u Egipat. Stoga se njegova služba u to doba ograničavala na ostatak u Egiptu. Daniel je bio odveden na dvor babilonskog kralja i postao je njegov predsjednik vlade. Ezekijel je bio sa zatočenicima koje su odveli do babilonskih rijeka. Bili su smješteni kraj velikog kanala koji je izlazio iz rijeke Eufrata, a to je mjesto bilo udaljeno nekoliko kilometara od samog Babilona. Ezekijelova služba bila je među ovim ljudima. Psalam 137. je psalam ostatka u Babilonu. Na obali rijeka babilonskih sjeđa smo i plaka smo, spominjući se Siona, o vrbe naokolo harfe svoje bjasmo povješali. Ali u isto vrijeme Ezekijel piše, otvoriše se nebesa i ja ugledah božanska viđenja. Kakav kontrast, dok su ovi ljudi u svom očaju i jadu povješali svoje harfe o vrbe i sjeli kako bi plakali, Ezekijel je vidio božanska viđenja. Njegova poruka. Jeremija, Ezekijel i Daniel su bili proroci, ali je svaki imao svoju određenu i čudnu službu stanovito grupi ljudi i očito je da nikad nisu došli u kontakt jedan s drugim. Iz zapisa u Danielovoj knjizi ne da se zaključiti da je Daniel ikad posjetio svoj narod u Babilonu gdje je bio Ezekijel, ali je mnogo brinuo za njih i branio ih. Jesu li se Daniel i Jeremija poznavali? Iz knjige, njegove knjige, zaključujemo kako je Daniel bio upoznat sa Jeremijinim proročanstvima. Možda je kao tinađer slušao Jeremiju u Jeruzalemu. Ezekijel je također bio mladić kad su ga odveli u zatočeništvo i on je također vjerojatno slušao Jeremiju, ali se nije osobno upoznao sa Danielom. Ezekijelova poruka je najduhovnija od svih proročkih poruka, jer se bavio sa samom Božjom osobom. Netko je rekao, Ezekijel je prorok duha, Izaija je prorok sina, a Jeremija je prorok oca. Tijekom prvih godina zatočeništva, lažni proroci su još uvijek ljude uvjeravali kako će se vratiti u Jeruzalem i kako grad neće biti uništen. Grad nije bio uništen čak niti za druge deportacije. Tek kad je Nabukodonozor došao pod gradske zidine po treći puta, oko 586. godine prije Krista, Jeruzalem je bio uništen i spaljen. Stoga su lažni proroci 10 godina varali narod govoreći mu kako grad neće biti uništen. Jeremija je poslao poruku u Babilon u kojoj se govorilo kako će grad biti uništen i Ezekijel je potvrdio njegovu poruku. Upozorio je ljude kako se moraju okrenuti Bogu prije nego se mogu vratiti u Jeruzalem. Kad je došlo vrijeme, mali se ostatak vratio Bogu i vrlo obeshrabreni se vratili u Jeruzalem. Njegova metoda. Ezekijel je započeo sa svojom službom 5 godina nakon što je bio odveden u zatočeništvo. Tada je imao oko 30 godina. Na mnoge načine govorio je u najmračnije doba svoga naroda. Stajao je na dnu doline u najmračnijem kutku. Trebao se suočiti s lažnim nadama koje su davali lažni proroci i indiferentnošću i malodušjem rođenim u vremenima grijeha i katastrofe. Ljudi nisu htjeli slušati njegovu poruku, stoga se poslužio drugom metodom. Umjesto da govori u prispodobama, kao što je to Gospod Isus činio, on ih je odglumio. Čitamo u Ezekijelu 24. poglavlju u 24. retku, a Ezekijel će vam biti primjer, učinit ćete sve što je i on činio. Kad se to zbude, spoznat ćete da sam ja Jahve. Ljudi nisu htjeli slušati njegovih riječi, zato ih je on odglumio, a na taj način je privlačio mnogo pažnje. Jednom je ušao u kuću, zaključao se unutra i iskopao svoj put prema van. Kad je izišao na svjetlost dana, našao se nasred ulice. U naše doba nije ništa novo kopati nasred ulice, jer radnici stalno prekopavaju ulice. Ali u Ezekijelovo vrijeme, kad je čovjek izišao van iz zemlje na ulicu, normalno je da su se ljudi okupili oko njega i pitali se u čemu je stvar. Ezekijel je imao poruku za njih i on im ju je predao, kako čitamo u Ezekijelu 12 od 8. do 16. retka. U nastavku njegovo značenje. Ezekijel je prorok Božje slave. Bila su 3 izraelska proroka koji su govorili dok su bili van zemlje. To su Ezekijel, Daniel i Ivan, koji je pisao s otoka Patmos. Sva ova 3 čovjeka pisali su ono što se naziva apokalipsa. Koristili su simbolički jezik, ali su ipak vidjeli najjarkije svjetlo i gajili najveću nadu od svih proroka. Ezekijel je vidio kako je slava Božje prisutnosti napuštala Salomonov hram, ali je vidio i projekciju dolaska Božje slave u budućnosti, a koji će se desiti tijekom tisućljetnog Božjeg kraljevstva na zemlji. Značenje Ezekijela vidi se u ovoj dolazećoj slavi tijekom razdoblja kraljevstva. Ezekijel je vidio što će biti nakon Kristove muke, gledao je slavu koja je trebala uslijediti. Kao što je Peter rekao o prorocima, u 1. Petrovoj 1, pronicali su na koje ili kakvo je vrijeme smjerao duh Kristov u njima, koji je unaprijed svjedočio o Kristovim patnjama te slavama što su nakon njih imale doći. Mislim da je Ezekijel vidio tu dolazeću slavu mnogo bolje od svih ostalih. Cijenjeni slušatelji, toliko kao uvod u knjigu proroka Ezekijela. Prvo poglavlje ima za temu prikaz Božje slave. Ezekijelova vizija Božje slave mogla bi biti ključ svih vizija u cijeloj Božoj riječi. Ono je za sigurno ključ za ostatak Ezekijelove knjige. Mnogi ljudi misle kako se knjiga Otkrivenja bazira na Danielovom proročanstvu i riječima Isusa Krista. To je točno, ali ja sam mišljenja kako je utemeljena primarno u Ezekijelovoj apokalipsi, primijenit ćete zapanjujuću podudaranost između vizije u Ezekijelu 1 i poglavlja 4 i 5 knjige Otkrivenja. Ovo viđenje je teško za razumjeti. John Calvin je rekao, ako netko pita je li viđenje jasno, ja moram priznati da je obskurno i da ga jedva razumijem. Ja sam u svakom slučaju kalvinist u smislu da se moram služiti s njegovom izjavom. Niti ja jasno ne razumijem Ezekijelovo viđenje. Bilo kako bilo, siguran sam kako ovo viđenje ne govori o jednoj stvari. Ono nije viđenje sadašnjeg doba mehanike. Ezekijelovo viđenje kotača u kotaču nije proročanstvo o zrakoplovu. Kad su bili razvijeni prvi zrakoplovi, pogonjeni Elipsom, nekoliko ljudi koji su proučavali proročanstva rekli su kako se o njima radi u ovom viđenju. Danas mi imamo mlazne zrakoplove i u njima nema kotača u kotačima, tako da ovo tumačenje moramo odbaciti. Takva su tumačenja djetinjasta i za nedorasle. Glupa tumačenja poput ovog su dovela proročanstvo na loš glas. Ono što imamo u ovom prvom poglavlju Ezekijela, barem ja tako vjerujem, je viđenje Božje slave. U Izaijinoj knjizi imamo opisane principe koje vladaju na Božjem prijestolju. U Jeremijinoj knjizi opisano je kako se s tog prijestolja vlada, ali u Ezekijelu je opisan onaj koji sjedi na prijestolju. Požurit ću se ovdje dodati kako u ovoj viziji nemamo prikazanog samog Boga. Kad sam započinjao svoju službu, smatrao sam ovo viđenje prikazom Boga, ali ono to nije, kaže dr. Megi. Umjesto toga ono je viđenje Božje slave, viđenje Božje prisutnosti. Ovdje imamo viđenje Božje kočije, kako se on pobjednički vozi kroz vrijeme. Ima jedan dio ovog viđenja koje me šokirao kad sam ga otkrio. Kočija je prazna. Uzeo sam zdravo za gotovo kako je Bog bio ondje. Postoje ondje 4 živa bića, kerubina, povezane s kočijom, ali su ipak odvojeni od nje. Povrh svega postoji i prijestolje, a na prijestolju sjedi čovjek. Ovo je najuzvišenija Božja vizija koja nam je dana i najteže ju je razumjeti. Mi ćemo primijetiti samo neke od njenih zanimljivih aspekata. U prvom retku čitamo: godine 30. četvrtoga mjeseca, petoga dana, kad bijah među izgnanicima na rijeci Kebaru, otvoriše se nebesa i ja ugledah božanska viđenja. Godine 30. bi trebalo indicirati na činjenicu da je Ezekijel tada imao 30 godina. Bilo kako bilo, naučenjaci vjeruju kako se ovo odnosi na malo različitiji kalendar. Ne bih htio ulaziti u detalje oko ovog, jer iskreno postaje malo zamršeno, a ja ne mislim kako je ovo ono osnovno. I ja ugledah božanska viđenja. Dok su zatočenici u Babilonu sjedili i plakali kraj rijeka babilonskih, kako smo to čitali u psalmu 137. Ezekijel je vidio božanska viđenja. Kakav kontrast viđenja i plać. U drugom retku nastavlja: petoga dana, istoga mjeseca, godine pete, otkako odvedoše u izganstvo kralja Jojakima. Još nismo došli do vremena uništenja Jeruzalema, koje se desilo za vrijeme vladavine Sitkije. Riječ Jahvina dođe Ezekijelu, sinu Buzijevu, svećeniku u zemlji Kaldeskoj, na rijeci Kebaru: spusti se name ruka Jahvina. Riječ Jahvina dođe Ezekijelu. Ezekijel je pripadao plemenu Levija, očito svećeničkom ogranku. Rečeno nam je kako se radi o sinu Buzijevu. Kebar je bio glavni kanal koji je izlazio iz Eufrata i natapao cijelo područje. Očito su židovski zatočenici bili stavljeni ondje kako bi obrađivali zemlju. Ovo je područje bilo odvojeno od Babilona i možda je to razlog zašto se Ezekijel i Daniel nisu imali prilike susresti. Daniel je možda i posjetio ovo područje, ali Ezekijelu ne bi bilo dopušteno posjetiti Daniela. Četvrti redak. Pogledah, kad ono sa sjevera udario silan vihor, velik oblak, bukteći oganj, obavijen sjajem. Usred njega, usred ognja, nešto nalik na sjajnu kovinu. Kad ono sa sjevera udario silan vihor. Znam kako su mnogi ljudi stvorili ideju kako na sjeveru postoji veliki prazni prostor i kako je to smjer koji vodi prema Božoj prisutnosti. Današnji moderni radio teleskopi pronašli su ondje zvijezde, taj prostor nije prazan. Bilo kako bilo, sjever se u Bibliji koristi kako bi pokazao na Božje prijestolje. U Izaiji 14. poglavlju 13. retku čitamo, govori se o padu Sotone. U svom srcu govorio je: usput ću se i uspjet ću se na nebesa povrh zvijezda Božih, prijesto ću sebi dići, na zborno ću stolovati gori na krajnjem sjeveru. Vjerujem kako je ideja u tome da nam treba umjesto prema sjevernom polu pogledati gore. Bože prijestolje je ondje vani, nije određeno nikakvim smjerom. Nakon svega, lokacija prijestolja nije nešto što bismo ja i vi mogli razumjeti. Rečeno nam je, u Luka 21, uspravite se i podignite glave, jer se približuje vaše otkupljenje. To je smjer prema kojem bismo trebali usmjeriti našu pažnju. Također u psalmu 75. čitamo, drznike opominjem, ne budite drski, bezbožnike, ne budite tako rogati, ne dižite roga svog protiv neba, nemojte govoriti drsko na Boga, jer niti sa istoka, niti sa zapata, niti iz pustinje, niti sa bregova, Bog je koji sudi, ovoga snizuje, onog uzvisuje. Neka prijevodi spominju i jug, pa je prema tome samo sjever ostao nenabrojen, a ja mislim kako je misao u tome da se nalazi gore. Bože prijestolje je van prostora. Silan vihor sa sjevera prema tome indicira na veliki pokret od strane Božeg prijestolja, to je Boži sud. Bukteći oganj, obavijen sjajem, usred njega, usred ognja, nešto nalik na sjajnu kovinu. To je prva stvar koju i mi primjećujemo, veliko svjetlo koje otkriva, ali jednako tako i skriva. Ovo je svjetlo jarkije od sunčeve svjetlosti. Možda bi se moglo usporediti sa unutrašnjošću atomske eksplozije. Ta je svjetlost užarena do bijelila poput munje. Božja riječ kaže kako je Bog naš oganj što proždire, Hebrejima 12, i da je Bog svjetlost, 1. Ivanova 1. Pavao je rekao da je u trenutku svakog obraćenja vidio kako s neba svjetlost od sunca sjajna obasja mene i moje suputnike, Djela 26. Sve ovo govori o nemogućnosti pristupa Bogu. Ovdje dalje u petom retku čitamo, usred toga nešto kao četiri bića, obličjem slično čovjeku. Ovaj stih i također stih 26, obličjem slično čovjeku, govore o utjelovljenju Isusa Krista, o činjenici da je Bog postao čovjekom. I riječ tijelom postade i nastani se među nama, čitamo u Evanđelju po Ivanu 1.14. Izaija 52.7 nam govori kako su ljupke po gorama noge glasonoće, radosti koji oglašava mir, nosi sreću i spasenje navješta, govoreć Sionu, Bog tvoj kraljuje. Bog je došao na zemlju kao čovjek, hodao prašnjavim cestama Palestine i konačno su mu čavlima proboli ruke i noge. I u sva četiri bjaše lice čovječe, u sva četiri s desna lice lavlje, u sva četiri s lijeva lice volujsko i lice orlovsko u sva četiri. Ova četiri lica, usporedi to sa otkrivenjem četiri, podsjećaju nas na četiri evanđelja u kojima je Krist objavljen u četiri različita aspekta. Njegova kraljevska osoba, Matej, ovdje simbolizirano lavom, njegovo obličje sluge, Evanđelje po Marku, simbolizirano licem volujskim, njegova savršena ljudskost, Evanđelje po Luka, simbolizirano čovječim licem, i njegovo božanstvo, Evanđelje po Ivanu, simbolizirano ovdje orlovskim licem. Ova četiri bića nalikuju opisu kerubina koji je bio u Edenskom vrtu postavljen čuvati pristup drvu života. Oni nisu isključivali čovjeka od Božje prisutnosti, već su držali put otvorenim. Što su Adam i Eva vidjeli kad su napustili vrt? Vidjeli su ubijene životinje čije kože su nosili. Vidjeli su i kerubina koji ih je natkriljivao držeći put prema Bogu otvorenim. Krv je ta koja može okajati ljudske grijehe. Kad je Mojsije načinio žrtvenik, nad njim je bio kerubin koji je gledao na krv žrtve. Isto to su vidjeli Adam i Eva. Gospod Isus je rekao, nitko ne dolazi ocu osim po meni, čitamo u Evanđelju po Ivanu 14. poglavlju 6. retku. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.